Blaðsíða 38. Fyrir gefðu Loftur minn, sagði Pikkolína. En þetta er draumadúkurinn sjálfur. Það er honum að þakka að við getum sent krakka allan heim milli svefns og vöku til þess að hjálpa. Ég kasta honum yfir mig og sendi hugsanir og skilaboð allar jarðir. Hann mjög viðkvæmur, enda mörg hundruð ára gamall. Má ekki bjóð ykkur kaffisopa? Spurði Pikkolína og hellti þykkri svartri leðju í tvo litla bolla á borðinu. Ég drekk ekki kaffi, sagði Lilja. Ekki ég heldur, sagði Loftur. Drekkið þið ekki kaffi? Þið verðið að læra að drekka kaffi.